Barbara Cops Radio da visupleba.
საღამოში დობის აძვირფას რადიოს ფაილებო, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის გადაცემას. დღეს 11 ივნისია, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე მოგესალმებათ. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. სამხრეთ აფრიკაში გაიხსნა ფეხბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატი. 26 ადამიანი დაიღუპა ყირგიზეთის ქალაქ ოშში მომხდარი შეტაკებების შედეგად. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. ნატომ ავღანეთისკენ მიმავალი ჩრდილოეთის დერეფანი აამოქმედა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. რამდენიმე წუთის წინ სამხრეთ აფრიკის ქალაქ იოჰანესბურგში საზეიმოდ გაიხსნა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი. გახსნის საზეიმო ცერემონიაში მონაწილეობა ვერ მიიღო ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა და აპარტეიდის წინააღმდეგ ბრძოლის ლეგენდამ 91 წლის ნელსონ მანდელამ, რომლის 13 წლის შვილთაშვილი ზენანი გუშინ საღამოს ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩემპიონატის პირველი მატჩი, რომელშიც მასპინძელი ქვეყნის სამხრეთ აფრიკის ნაკრები მექსიკის ეროვნულ გუნდს ხვდება. ტურნირი ზუსტად ერთ თვეს გასტანს. მსოფლიოს ახალი ჩემპიონის ვინაობას 11 ივლისს შევიტყობთ. 26 ადამიანი დაიღუპა ყირგიზეთის ქალაქ ოშში მომხდარი შეტაკებების შედეგად. სადაც ადგილობრივი უზბეკებისა და ყირგიზების ჩხუბი მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაშავდა 450-ზე მეტი ადამიანი. დაშავებულთა დიდი ნაწილი ცეცხლსასროლი იარაღითაა დაჭრილი. ყირგიზეთის დროებით მომთავრობამ ოშსა და მის მეზობელ სამ რაიონში საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი გამოაცხადა. ოშში სამხედრო ნაწილები განლაგდნენ, ძალოვან სტრუქტურებს კი კოორდინაციას უწევს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ქალაქში არსებული ვითარება უკვე ექვემდებარება სამართლდამცველთა კონტროლს. დღეს საგანგებო მიმართვა გაავრცელა დროებითი მთავრობის მეთაურმა როზა ოტუმბაევამ, რომლის განმარტებით ქვეყნის სამხრეთში ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის დაძაბულობა უკვე რამდენიმე კვირაა შეინიშნება. მასობრივ არეულობას კი ბიძგი მისცა ყოფით ნიადაგზე წარმოქმნილმა კონფლიქტმა. ოტუმბაევა აღნიშნავს, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მთავრობის მიერ ყველა რესურსი მობილიზებულია. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ყირგიზეთის მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდეს. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც ალიანსის წევრი სახელმწიფოებისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრები მონაწილეობდნენ. სხდომაზე განიხილეს ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაცია, საქართველოში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების სფეროში ალიანსისა და თბილისის თანამშრომლობის საკითხი. სხდომა გახსნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. მისი განცხადებით საქართველოში განსახორციელებელია კიდევ ბევრი რეფორმა, რომელთა მხარდაჭერას ალიანსი სულ უფრო მეტი ძალისხმევით ცდილობს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებზე დემოკრატიული სამოქალაქო კონტროლის აუცილებლობაზე. ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე გამოსვლისას ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებსა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ქართულ სამხედროთა მონაწილეობაზე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ. მისი განცხადებით საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეების მიუხედავად ქვეყანა წარმატებით განაგრძობს თავდაცვის სფეროში რეფორმების გატარებას და მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით ყველაზე დიდი კონტინგენტით მონაწილეობს ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატომ გამოაცხადა, რომ ავღანეთში მოქმედი საერთაშორისო ძალების საკვებითა და აღჭურვილობით მოსამარაგებლად გახსნა ახალი ჩრდილოეთის დერეფანი. 9 ივნის რუსეთის, ყაზახეთისა და უზბეკეთის ტერიტორიების გავლით ავღანეთში ტვირთების პირველი პარტია ჩავიდა. აქამდე საერთაშორისო ძალებს ძირითადად პაკისტანის გავლით ამარაგებდნენ, მაგრამ საკვებითა და აღჭურვილობით დატვირთულ ავტოკოლონებს ხშირად ესხმიან თავს ავღანეთ-პაკისტანის სასაზღვრო რეგიონში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრით დაასრულა ამ ქვეყანაში თავისი ორდღიანი ვიზიტი. გუშინ პუტინი პარიზში შეხვდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრს ფრანსუა ფიონს. ფრანგ ლიდერებთან მოლაპარაკებები შეეხო ორი ქვეყნის ეკონომიკურსა და სამეცნიერო თანამშრომლობას, კერძოდ ენერგეტიკის, კოსმოსური კვლევისა და ავიაციის სფეროებში. გარდა ამისა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო პარიზში რუსეთის ეროვნული გამოფენის გახსნაში და შეხვდა საფრანგეთის ყოფილ პრეზიდენტს ჟაკ შირაკს. ბულგარეთმა უარი თქვა ორ ენერგეტიკულ პროექტზე, რომლებშიც რუსეთი მონაწილეობს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ბულგარეთში აკრედიტებულ ელჩებთან ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ბოიკო ბორისოვის შეხვედრის შემდეგ. რადიო თავისუფლების სოფიელი კორესპონდენტის ცნობით, ბულგარეთი მონაწილეობას არ მიიღებს ბურგას ალექსანდროპოლისის ტრანსბალკანური ნავთობსადენის მშენებლობაში და ამასთანავე შეაჩერებს ბელენეს ატომური ელექტროსადგურის აგებას. ბულგარეთის ხელმძღვანელთა ეს გადაწყვეტილებები ბორისოვმა სხვადასხვა მიზეზით ახსნა. მისი თქმით, მოსახლეობა უარყოფითად ეკიდება ნავთობსადენის გაყვანას, რამაც შესაძლოა ეკოლოგიური ზიანი მიაყენოს ბურგასის რეგიონს. რაც შეეხება ბელენეს ატომურ ელექტროსადგურს, როგორც ბორისოვმა თქვა, ეს პროექტი მეტის მეტად ძვირიჯდება და ცნობილი არ არის, როდისთვის შეიძლება ქვეყანას ჩადებული კაპიტალის ამოღების იმედი ჰქონდეს. საქართველოში არსებულ სიტუაციას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია თავისი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ წარუმატებლობად მიიჩნევს. ამის შესახებ ვაშინგტონში პიტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტში გამოსვლისას განაცხადა შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში რუსეთისა და ევრაზიის საქმეთა განყოფილების დირექტორმა მაიკლ მაკფოლმა. მისი თქმით, საქართველოში რუსეთის ოკუპაციის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის მიზანია, თუმცა არსებობს სხვა მიზნებიც. მათ შორის მაკფოლმა დაასახელა საქართველოსა და მთლიანად რეგიონის სტაბილურობა, ეკონომიკური აღმავლობა და საქართველოში დემოკრატიის გამტკიცება. ამასთან მან აღიარა, რომ ამ მთავარი მიზნების მიღწევის საქმეში პროგრესი ჯერჯერობით არ არის.
დავით კაკაბაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის. შინაარსზე გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველად შეიკრიბა პირველ სიუჟეტში მის მუშაობაზე მოგითხრობთ. პარლამენტარებმა მთავრობისგან მოისმინეს ინფორმაცია გასული წლის ბიუჯეტის შესრულებაზეც.
რა თქმა უნდა, კრიზისს ვერ ავსებოდით. ძალიან შედა პროდუქტის მოცულობა გასულ წელს შემცირდა 3.9 მილიარდი ლარით, ხოლო საშუალო წლიურმა ინფლაციამ შეადგინა 1.7%.
კი ამბობთ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესზე.
კონსულტაციები და საუბრები ბევრის ბევრთანაა, მაგრამ კონკრეტული ამ საკითხზე და ამ გარეთიანებაზე ჯერ არ არის, ვინც საჭირო ჩათვლის, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ რეჟიმის შეცვლაში, ყველა მიიღოს მონაწილეობა, ყველა თვითონ მიიღოს ამ გარეთიანებაზე.
შემდეგ თქვენს ყურადღებას ირანს მივაპროფთ. ერთი წლის წინ 12 ივნისს იქ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რასაც არჩევნებში გამარჯვებულად აჰმადინეჟადის გამოცხადების გამო ოპოზიციის მასობრივი პროტესტი მოყვა. მაგრამ დღეს საერთოდ ამ დღეებში ირანელი ოპოზიციონერები არ აპირებენ მასობრივი დემონსტრაციების გამეორებას. შევეცდებით მიზეზებში გარკვევას. ამის შემდეგ უკვე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ. მიშინ არსე მოგვიანებით, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამო თითქმის ერთ თვიან შვებულებაში მყოფი საქართველოს პარლამენტი რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე 11 ივნისს შეიკრიბა. დღის წესრიგით განსახილველია 26 საკითხი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის ანგარიში 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ მთავრობის ანგარიშის მოსმენის გარდა საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომის ყურადღების ცენტრშია მოქცეული ასევე 2010 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების განხილვაც. მიმდინარე სამუშაო კვირის განმავლობაში პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენების ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი სწორედ ბიუჯეტის ზრდა იყო. 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 215 მილიონი ლარით იზრდება. აღნიშნული ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 6 მილიარდ 974 მილიონ ლარს მიაღწევს. 2010 წლის ბიუჯეტის შესწორების საფუძველზე მიღებული ნამატი თანხები ძირითადად პენიტენციალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება. აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ მელიქიშვილმა.
ასევე მნიშვნელოვანი არის დევნილების ყოფის გასაუმჯობესებლად მიმართული თანხები, მნიშვნელოვანი არის 2009 და 10 წლის განმავლობაში სტიქიური მოვლენებით მოყენებული ზიანის სალიკვიდაციო მიმართული თანხები, ასევე წყლის პროექტების და წყალმომარაგების გამოჯობესებისთვის მთელ რიგ სოფლებში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტები არის სწორად შერჩეული, თუმცა შეიძლება არსებობდეს გარკვეული შენიშვნები, ან უმრავლესობაში, ან ოპოზიციაში. ჩვენ ამ შენიშვნებით უკვე პროექტს მთავრობას გადაუგზავნით.
2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდას პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე სავარაუდოდ 18 ივნისს უყრის კენჭს. 11 ივნისს კი დღის წესრიგში 2009 წლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხი დადგა. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 2009 წელი ფინანსური თვალსაზრისით ყველაზე რთული აღმოჩნდა, როგორც მთელი მსოფლიოსთვის, ისე საქართველოსთვის. აღნიშნა დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ პაპუნა პეტრიაშვილმა. ამ მიმართულებით არსებულ სამუარყოფით ფაქტორ შორის კი მან დაასახელა 2008 წლის რუსული აგრესია, საქართველოს წინააღმდეგ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და 2009 წლის პირველ ნახევარში ქვეყნის შიგნით არსებული არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება.
საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, კრიზის ვერავსებული მთლიან შიდაპროდუქტის მოცულობა გასულ წელს შემცირდა 3.9 მილიარდი ლარით, ხოლო საშუალო წლიურმა ინფლაციამ შეადგინა 1.7%, ეს დაბალი პროცენტია, მაგრამ ამ ჩამოყალიბებაზე, რა თქმა უნდა, თავის როლს ახდენდა ის საფინანსო ეკონომიკური კრიზისი, რაც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა გარშარშა. რაც შეეხება უშუალოდ ციფრებს, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები შესრულდა 4.916 მილიონი ლარით.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თქმით, პრობლემების მიუხედავად სახელმწიფომ შეძლო ყველა აღებული ვალდებულების შესრულება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს დღის წესრიგში ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ რომელზეც პარლამენტი სავარაუდოდ შვებულებაში გასვლამდე გაამახვილებს ყურადღებას. მათ შორისაა, მაგალითად, საქართველოს სახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში, რომლის დაუყოვნებელი მოსმენა პარლამენტის მიერ დეპუტატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ მოითხოვა.
სისტემის შეფასების კუთხით ეს გასკვლა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ. ამ გასკვლის მიხედვით საჯარასრულების სისტემაში არსებული სამკურნალო დაწესებულებას არ გააჩნია სამკურნალო დაწესებულების იურიდიული სტატუსი, მაშინ როცა იქ მკურნალობას გადიან ელემენტარულად რამოდენიმე ათეული ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი. ეს არის სამართლებრივი ხასიათის ნონსენსი.
დიმიტრი ლორთქიფანიძე ითხოვს ომბუდსმენის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს პარლამენტმა დადგენილებით უპასუხოს და შესაბამისად საკუთარი პოზიცია გამოხატოს აღმასრულებელი ხელისუფლების რიგი უწყებების ქმედებებთან დაკავშირებით. დიმიტრი ლორთქიფანიძის პასუხად პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოუსმეს. სესია, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამო შეწყდა, სავარაუდოდ კიდევ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ამ ხნის განმავლობაში გამოიკვეთება ისიც არჩევნებზე გამოვლენილი საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსასწორებლად, რომელ სამუშაო ფორმატს მიენიჭება უპირატესობა. ქრისტიან დემოკრატები ითხოვენ, რომ საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად სამუშაო ჯგუფებმა საქმიანობა ზაფხულშივე დაიწყონ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
30 მაისის არჩევნების შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციურ სპექტრში ახალი გზის ძებნის და ერთგვარი გადანაწილების პროცესი დაიწყო. ოპოზიცია ცდილობს გაერთიანდეს ცალკეული იდეების, პრინციპების, კონცეფციების გარშემო, თუმცა შემოთავაზება არაერთია, რაც სწრაფი არჩევანის გაკეთებას აცნელებს. ოპოზიციური ძალების სავარაუდო გაერთიანების მთავარ ამოცანად სახელდება ხოლმე ვადამდელი არჩევნების მიღწევა და სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა. ვინდა როგორ აპირებს ამის გაკეთებას და რით შეიძლება დამთავრდეს ოპოზიციური ძალების გაერთიანების კიდევ ერთი მცდელობა, ამის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ბოლო შეთავაზება, რომელიც ოპოზიციურმა სპექტრმა მიიღო, ყოფილი მაღალჩინოსნების დუეტს ეკუთვნის. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი ერთმანეთს პარიზში შეხვდნენ და სწორედ იმ დროში ათანხმეს პრინციპები, რამაც მათი აზრით ქვეყანა კრიზისიდან უნდა გამოიყვანოს. ნოღაიდელი ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს ორგანიზებულ დისციპლინაზე აგებული ერთობა, რომელმაც ადამიანებს კარგად უნდა აუხსნას, თუ როგორ მოგვარდება მათი პრობლემები სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ და რატომ არის ეს აუცილებელი. ახალი გათავაზება თანამოაზრეებს ელოდება.
ჯერჯერობით რაღაც კონკრეტული კონსულტაციები რაღაც კონკრეტულ ძალებთან არ არის, ყოველ შემთხვევაში კონსულტაციები და საუბრები ბევრის ბევრთანაა, მაგრამ კონკრეტული ამ საკითხზე და ამ გარეთიანებაზე ჯერ არ არის, ვინც საჭირო ჩათვლის, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ რეჟიმის შეცვლაში, ყველა მიიღებს მონაწილეობას, ყველა თვითონ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებებს.
ნოღაიდელი ოქრუაშვილთან საომალო გეგმებს არა ეროვნული საბჭოს, არამედ საკუთარი პარტიის სახელით აწარმოებს. ხაზგასმით ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეროვნული საბჭოსა და კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. ნოღაიდელი ოქრუაშვილის დაახლოების პარალელურად იკვეთება ერთი საყურადღებო პროცესი, ირკვევა, რომ პრაქტიკულად გაუქმებულა ეროვნული საბჭო, რომლის როგორც საარჩევნო ბლოკის ფუნქციას კუკავა ამოწურულად მიიჩნევს. მეტიც, შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა ისინი ვიღილოთ ოქრუაშვილის გვერდით მომავალში, კუკავა სამეთ ზე პრინციპულად უარყოფითი პასუხი აქვს.
ეს ვარიანტი ჩვენს მიერ არ განიხილება, არა ოქროშვილის პრობლემის გამო, არამედ აი ამ ტიპის გაერთიანება ჩვენს მიერ საერთოდ არ განიხილება. როჯერ მე ვფიქრობ, უნდა გამოიკვეთოს სამოქმედო გეგმა ოპოზიციის, ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის. მე შეიძლება იყოს საუბარი უკვე ამ სამოქმედო გეგმის ძირგვლი ახალი პოლიტიკური კოალიციის შექმნაზე. ეს უნდა იყოს პარიტეტი, უნდა შეიქმნას იმ პოლიტიკური ძალების პარიტეტი, რომლებიც რეალურად ესწრაფვიან მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლას.
კონსერვატორებს ჯერ არ გადაუწყვეტიათ რაგზით წავლენ. ფაქტია, რომ კონკრეტული ლიდერების გარშემო გაერთიანებას ისინი არაპირებენ. მათ შორის არც კონკრეტულად ყოფილი ალიანსელის სოზარ სუბარის ქართული იდეის გარშემო ხედავენ გაერთიანების პერსპექტივებს. სამაგეროდ, სუბარის ავტორობით თვითყოვადობის პროგრესისა და უსაფრთხოების სამ პრინციპზე დაფუძნებული ქართული იდეის ამოქმედებას ორივე ხელით უჭერს მხარს დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე.
ერთ-ერთი აქტიური წევრი ვიქნები, როგორც ამ იდეის შექმნის და დადების თანამონაწილე, ასევე თანამონაწილე ამ იდეის ირგვლივ საზოგადოების კონსოლიდაციის.
გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ქართული იდეის გარშემო საზოგადოების ენერგეტიკის მაქსიმალური კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს და თუ კი ეს მოხდება, თავად საზოგადოებაში გაჩნდება ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნის მოთხოვნა, ძალისა, რომელიც მშვიდობიანი რევოლუციის გზით შეცვლის სააკაშვილის მართველობას. ჯერჯერობით ისევ არ კონკრეტდება, რა შემადგენლობის ჯგუფი მუშაობს ქართულ იდეასთან დაკავშირებული კონცეფციისა და კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. კარი აქაც ღიაა ყველასთვის, როგორც მაგალითად ნოღაიდელი ამბობს, მისი და სოზარ სუბარის თანამოაზრეთა იდეები ბევრ შემთხვევაში ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ მოხდება თუ არა და როგორ მოხდება მათი შეჯერება, ამის გარკვევა დროის საქმეა. შეჯერობით უცნობია, საიტს გაუწევს გული დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერს ნინო ბურჯანაძეს, რომლისთვისაც მთავარ ამოცანას ვადამდელი არჩევნების მიღწევა წარმოადგენს. მისთვის კარი ღიაა ყველგან, მათ შორის ნოღაიდელი ოქრუაშვილის წრეშიც. ნოღაიდელის სიახლოვეს სავარაუდოდ ისე ვერ ვიხილავთ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებს, რომლებიც ვადამდელი არჩევნების დანიშნამდე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობას ხედავენ. ასევე საარჩევნო გარემოზე აკეთებს აქცენტს ალასანიას ალიანსი, რომელიც ხელისუფლების მხოლოდ არჩევნების გზით შეცვლის თანმიმდევრული პოზიციის გამო ბევრჯერ გაილანძღა ოპოზიციური სპექტრის სხვადასხვა წარმომადგენლის მხრიდან. თუმცა, როგორც თავად ირაკლი ალასანია ამბობს, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია მისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საათი 18:18 საქართველოში ეთერშია სახამოს თავისუფლება. ირანში ოპოზიცია აღარ აპირებს მასობრივი დემონსტრაციის გამართვას. პარასკევს გავრცელდა ასეთი ცნობა, რომელშიც წაიკითხავთ: ოპოზიციის ორმა წამყვანმა ლიდერმა მირ ჰუსეინ მუსავიმ და მეჰდი ქარუბიმ განაცხადეს, რომ არ მიუღიათ სანქცია, გამართონ შარშანდელი მოვლენებისადმი მიძღვნილი, როგორც ლიდერები ირწმუნებიან, მშვიდობიანი აქცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დასანანი უწოდა ირანში ოპოზიციის მიერ ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვების გაუქმებას. როგორ აღარ იბრძვის ოპოზიცია? იბრძვის, ოღონდ მას ეს ბრძოლა სხვაგვარად წარმოუდგენია. ოქროპირ უხაძე განგვიმარტავს სიტუაციას.
ირანი რომ ისლამური რესპუბლიკაა, იცით, მაგრამ ბოლო ხანს ამ ქვეყანაში საზოგადოების ორად გაყოფამ, რეფორმისტებისა და კონსერვატორი ლიდერების მომხრეთა შორის გააჩინა შეკითხვა. როგორ ეთანხმება ერთმანეთს რესპუბლიკის პრინციპი, ანუ არჩევნები და მისთანა, და რელიგიური პირების მიერ ქვეყნის მართვა. ყოველ შემთხვევაში, რესპუბლიკის დამაარსებლის აიათოლა ხომეინის მემკვიდრედ მიაჩნია თავი ორივე ბანაკს.
იქნებ სწორედ ესა ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა, რომ სურთ ისლამური რესპუბლიკის რეფორმირება. დღევანდელი ოპოზიციის მწვანედ წოდებული მოძრაობის ლიდერებად მიაჩნიათ ხოლმე მირ ჰოსეინ მუსავი და მეჰდი ქარუბი, პოლიტიკოსები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ დაკავშირებული რელიგიასთან და რომლებიც 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ რესპუბლიკის სამსახურში ჩადგნენ. ისინი, როგორც მათი მთავარი მოწინააღმდეგე აიათოლა ალი ხამენეი, ირანის რელიგიური ლიდერი, მოიხმობენ ხოლმე აიათოლა ხომეინის, აც გარდაცვლილ იმამს. ხამენეი დღეს ამბობს, რომ შეუძლებელია წმინდა ისლამის განხორციელება, თუ კი ისლამი შეიზღუდა. მისივე თქმით, ხომეინის სურდა ისლამური რესპუბლიკა ყოფილიყო ისლამური მართველობის განხორციელება. შოტლანდიის წმინდა ენდრიუს უნივერსიტეტის ირანის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი ალიანსარის აზრით, თუ კი, რასაც ახლანდელი ლიდერი ამბობს, რომ ისლამური რესპუბლიკა მხოლოდ ფანჯარაა, რომელიც სხვადასხვა საშუალებას იძლევა, მართალია, მაშინ ისლამური რესპუბლიკა არ მხოლოდ პრაქტიკულად, არამედ თეორიულადაც აღარ არსებობს. არადა, ირანი არსებობს. იქ ხალხი კვლავაც განაგრძობს ბრძოლას თავისი უფლებებისთვის და იხსენებს გასულ წელს, როცა არჩევნებში ოფიციალურად გაიმარჯვა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა. მწვანე მოძრაობის მთავარი ლოზუნგი ასე ჟღერს: სადაა ჩემი ხმა? იგულისხმება საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატებისთვის მიცემული ხმა, რომელიც ამორჩევლებმა დაკარგეს. არჩევნების ორი ყოფილი კანდიდატი ოპოზიციის დემოხსენებული ლიდერები, მუსავი და ქარუბი, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ერთი წლის წინანდელი კენჭის ღრის შედეგებს. მათი აზრით, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების იდეა ხომეინის პროგრამის მთავარი პრინციპი იყო. პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის რელიგიური წარმართველი აიათოლა მოჰამად თაღი მესბაჰიაზდი ამის საპირისპიროდ თვლის, რომ ისლამური რესპუბლიკის იდეა ამ გაგებებს ეწინააღმდეგება და რესპუბლიკურ ელემენტს ირანის სახელმწიფოში საერო ძალების მიმართ კომპრომისად მიიჩნევს და ამბობს, მათი უგულებელ ყოფა უნდა მოხდესო. რეფორმისტების თანახმად, ირანის ახლანდელმა მმართველებმა რევოლუციის ამ იდეალებს უღალატეს. მუსავი მაგალითად აცხადებს, რომ ხელისუფლება ბოროტად იყენებს ხომეინის სახელს და ჩირკს სცხებს მის მემკვიდრეობას. ვაშინგტონში მოქმედ ახლო აღმოსავლეთის კვლევის ინსტიტუტში მუშაობს მეჰდი ხალაჯი, რომელსაც რევოლუციის იდეებისთვის ღალატის თემა ახსენებს ბოლშევიზმი. როცა სტალინის ეპოქაში არაერთი კომუნიზმის იდეების ერთგული მოსპეს იმავე კომუნისტური იდეების სახელით. ხალაჯი თვლის, რომ ირანში სახიფათო ტენდენციასთან გვაქვს ამხრივ საქმე.
აიათოლა ხამენეი ყველას წინააღმდეგია, ვისაც ისლამის, ისლამური ტრადიციის, ისლამური იდეოლოგიის საფუძველზე მისი განსჯა სურს. ძალიან სახიფათოა დღეს იმის თქმა, რომ აიათოლა ხამენეი კონსტიტუციის ჩარჩოს არღვევს, ან კონსტიტუციის წინააღმდეგ მოქმედებს, რადგან რელიგიური ლიდერი თვლის, რომ თვითონ არის კრიტერიუმი, იდეოლოგიის განსხეულება, და ამბობს, სხვა ჩემს გარდა, ჩემს უკან, ჩემს გარეთ არ არსებობს.
ამ გაფრთხილებას ირანის რეფორმისტები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და კონსტრუქციულად მოითხოვენ ირანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის ჩარჩოებში არსებული უფლებების დაცვას. ამასთან ისინი უტევენ რელიგიურ ლიდერებს სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ისლამის ჩარჩოებსაც არღვევენ. აბდულ ქარიმ სორუში, რომელიც ისლამისტი თეოლოგია და ახლა შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, თვლის, რომ აიათოლა ხამეინი უფრო სამხედრო პირია, ვიდრე რელიგიური. ხალაჯიც ამბობს, რომ აიათოლამ უფრო მეტი დრო გაატარა სამხედრო სამსახურში, ვიდრე რელიგიურ სემინარიებში. მისივე თქმით, ხამენეის ძალაუფლება რევოლუციურ გვარდიას უკავშირდება, სადაც ადრე მსახურობდა და არა რელიგიას. ირანში ბევრია ისეთი, ვინც ამ რელიგიურ ნოსტალგიას აიათოლა ხომეინის რევოლუციისადმი არ განიცდის. ლონდონის არაბული და ირანული კვლევის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი მეჰდი ხონსარი თვლის, რომ ოპოზიციის ლიდერები მათ მიმართ ნდობას საფრთხის ქვეშ აყენებენ, როცა მომხრეებს მოუწოდებენ სისტემისადმი ერთგულებას, ანუ ისლამური რესპუბლიკის ჩარჩოებში ბრძოლას უფლებებისთვის. მისი აზრით, მუსავი და ქერუბი ვერ მოახერხებენ შეინარჩუნონ თავიანთი მოთხოვნების სისტემა, რომელიც ასე მოუქნელია მათივე მოთხოვნების შესასრულებლად. საბოლოო ჯამში მუსავიმაც და ქარუბიმაც ძიმე ამოცანა იკისრეს, წონასწორობა შეინარჩუნონ ამ თავისუფლებისკენ მსწრაფველ მასასა და არსებულ სისტემას შორის. არ არის გამორიცხული, ისინიც იმავე გაურკვეველ გარემოში აღმოჩნდნენ, როგორც ეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრინციპის შემთხვევაში მოხდა.
ოქლოპირუხაძემ გვიამბო, როგორი ბძვის ოპოზიცია ირანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18:23. ახლა საქართველოს სხვა მეზობელს მივაშურებთ. რუსეთში, შორულ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ უსურიისკში მილიციის სპეცოპერაციამ დღეს ორი ადამიანი შეიწირა. მილიციელებმა ალყა შემოარტყეს, შემდეგ შტურმით აიღეს შენობა, რომელშიც ადგილობრივი შეიარაღებული ჯგუფის წევრები ეგულებოდათ. მოკლეს ორი, დააკავეს სულ ცოტა ერთი ადამიანი. სროლის დროს გავრცელებული ინფორმაციით ერთი მილიციელი დაიჭრა. ამ ოპერაციით, როგორც ჩანს, ბოლო მოეღო შეიარაღებული ჯგუფის წევრობაში ეჭვმიტანილების რამდენიმე დღიან ძებნას. ჯერ კიდევ მანამდე ეჭვმიტანილების შესახებ ბევრმა შეიტყო უსურიისკში მილიციელებზე თავდასხმების გამო, რომლების დროსაც ერთი მილიციელი მოკლეს, სამი დაჭრეს. მაგრამ საგულისხმოა, რომ ეჭვმიტანილები ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული სიმპათიით სარგებლობენ. მათ რობინ ჰუდებს, ის კი არა, რუს რამბოებს უწოდებენ, რადგან მილიციელებთან დაპირისპირებაში ბევრი ხედავს უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლას. ასე თუ ისე მიმდინარე კვირაში ასობით მილიციელი და სპეცრაზმის წევრი მონაწილეობდა ეჭვმიტანილების ძებნის ოპერაციაში. გუშინ ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს ცნობა ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, 18 წლის რომან სავჩენკოს დაპატიმრების თაობას. აი რა უთხრა დაკავებულის მამამ, ვლადიმერ სავჩენკომ, ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურს.
მინდა პრეზიდენტს მიმართოთ ხოვნით, რომ კომპეტენტური კომისია გამოაგზავნოს პრიმორიეს მხარეში, რათა გაერკვეს მთელ სამ მსგავსობაში ჩვენთან რომ ხდება, რომ ჩვენს შვილებს კი არ ანადგურებდნენ, არამედ აკავებდნენ, რათა დაადგინონ ნამდვილი მიზეზი იმისა, თუ რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი. მე მარტო ჩემი შვილის კი არ მესმის, მესმის სხვა ბიჭებისაც. ყველა ის ახალგაზრდა ახლა რომ მიმალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებას ცემეს, პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებაში, იმის გამო რომ თავს დამნაშავე დარწმუნებენ და სხვის დანაშაულზე პასუხისგებლობას არ ისრულებენ.
ამბობს ვლადიმირ სავჩენკო პრიმორიეს მხარეში დაპატიმრებული 18 წლის რომანის მამა. რომანი, როგორც გითხარით, შეიარაღებული ჯგუფის წევრობაში ბრალდების საფუძველზე დააკავეს. რაც ეხება ამავე ჯგუფის წევრობაში ეჭვმიტანილებს, რომლებიც უსურიისკში დღევანდელი ოპერაციის დროს დახოცეს, მათ ვინაობაზე ინფორმაცია არ ვრცელდება, არც ის არის დანამდვილები ცნობილი, რატომ დაიწყო ჯგუფმა მილიციელების წინააღმდეგ ბრძოლა. თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობაში ბევრს შჯერა, რომ ახალგაზრდების ბრძოლა მილიციის თუ სავჩენკოს მამის შეფასებას მოიშველიებთ, უმსგავსო მოქმედებაზე რეაქცია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თბილისის ისტორიის მუზეუმის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 13 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. გამოგცობთ გადაცემას. ძირფას მსმენელებო, ახლა მიათეს სტუდიაში გეპატიშებით. კულტურულ რადიოჟურნალში დღეს ხარკს მივაგებთ ფეხბურთს, დღეს დაწყებულ სპორტულ ზეიმთან დაკავშირებით.
უმრავი უსიმატკივარი ხავს ბრაზილიას, ინგლისს, იტალიას, არგენტინას, ჰოლანდიას, ესპანეთს. გამონაკლისი არც პრევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატია და უკვე დაწყებულია ფანკლუბების ასე ვთქვათ ორგანიზება.
გიამბობთ თბილისის ამერიკულ აკადემიაზე, გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის სასწავლებელზე, რომელიც გასულთვის ბოლოს კიდევ 52-მა მოსწავლემ დაასრულა.
One of our most important
ისევე როგორც ევროპისა და დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი სასწავლებლები, სწავლის გასაგრძელებლად ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულებაა ჩვენი სტუდენტებისთვის. ჩვენ მათ ვეხმარებით გამოცდებისთვის მზადებაში.
საუბარი მოგვიწევს ქართულ ღვინოსეც, კერძოდ ტრადიციულ ხვანჭკარაზე, რომელიც როგორც საქმის მცოდნე ხალხი ამტკიცებს, ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზეა.
მე არაერთხელ გამისიჯავს ეს ღვინო და მინდა გითხრათ, რომ გემოვნური თვისებებითაც, სურნელითაც და შენახვის პოტენციალითაც ეს ღვინო ძალიან განსხვავდება იმ ხვანჭკარისგან, რომელსაც ფართო მომხმარებელი იცნობს.
გიამბობთ სხვა ამბებსაც, მათ შორის ვაშინგტონში გამართულ კონცერტებზე, რომლებსაც ზაქარია ფალიაშვილის ფაქტობრივად მივიწყებული ნაწარმოები შესრულდა. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება და ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომსადებულ პირველ სიუჟეტს მოგესმენებთ ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში. საქართველოში მალე შესრულდება 18:30 უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით ახლა 18:29. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბოლო მონაცემებით, სულ ცოტა 37 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ყირგიზეთის ქალაქ ოშში, სადაც ადგილობრივი უზბეკებისა და ყირგიზების ჯგუფი მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. ნახევარი საათის წინ სამხრეთ აფრიკის ქალაქ იოჰანესბურგში საზეიმოდ გაიხსნა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი. დაიწყო პირველი მატჩიც, მასში ერთმანეთს ხვდებიან მასპინძელი ქვეყნის სამხრეთ აფრიკის ნაკრები და მექსიკის ეროვნული გუნდი. 29 წუთისთვის ანგარიში არ გახსნილა 0-0. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც ალიანსის წევრი სახელმწიფოებისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრები მონაწილეობდნენ. ნატომ ავღანეთისკენ მიმავალი ჩრდილოეთის დერეფანი აამოქმედა. ამ დერეფნით საკვებსა და აღჭურვილობას მიაწოდებენ საერთაშორისო ძალებს. 9 ივნის რუსეთის, ყაზახეთისა და უზბეკეთის ტერიტორიების გავლით ავღანეთში ტვირთების პირველი პარტია ჩავიდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრით დაასრულა ამ ქვეყანაში თავისი ორდღიანი ვიზიტი. გუშინ პუტინი პარიზში შეხვდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრს ფრანსუა ფიონს, აგრეთვე ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს ჟაკ შირაკს. ბულგარეთმა უარი თქვა ორ ენერგეტიკულ პროექტზე, რომლებშიც რუსეთი მონაწილეობს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ბულგარეთში აკრედიტებულ ელჩებთან ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ბოიკო ბორისოვის შეხვედრის შემდეგ. საქართველოში არსებულ სიტუაციას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია თავისი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ წარუმატებლობად მიიჩნევს. ამის შესახებ ვაშინგტონში პიტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტში გამოსვლისას განაცხადა შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში რუსეთისა და ევრაზიის საქმეთა განყოფილების დირექტორმა მაიკლ მაკპოლმა.
დავით კაკაბაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 18:31, ასე რომ თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. ახლა დაპირებისამებრ მეათე სტუდიის პირველი სიუჟეტი. მსოფლიოს ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის ერთთვიანი დიდი დღესასწაული დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. რახან საქართველოს ნაკრებს მთავარ საფეხბურთო ტურნირზე მოხვედრამდე წინ ბევრი სამუშაო აქვს, ქართველი მაყურებლები უცხო ქვეყნების საფეხბურთო გუნდების ქომაგობას სჯერდებიან, ქართულ ფანკლუბებში უკვე დიდი მზადება. ფეხბურთის მოყვარულებს წელს განსაკუთრებული სიურპრიზი მოუმზადა ზებრა ჯგუფმაც, რომელმაც საგანგებოდ მათთვის გამოსცა ბურთის ფორმის წიგნი „მსოფლიო თასის ისტორია“, რომელიც ერთნაირად მიმსითველია როგორც ვიზუალურად, ისე შინაარსობრივად. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რა გინდა მეტი, ეკრანზე შენი საყვარელი გუნდი თამაშობს, გვერდში მთელი ფანკლუბი ყავს. ბევრი ლუდი და შესაძლოა ეს ახალი ბურთის ფორმის წიგნი მეგზურის მაგიდაზე კიდევს. საქართველოში მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენას ოლიმპიადის შემდეგ საგანგებოდ ელიან. უკვე გადაწყვეტილია რომელ კაფეში რომელი ქვეყნის ფანკლუბი შეიკრიბება, სად დაიდგმება დიდი ეკრანები. მზადა ფანკლუბის წევრებისათვის საჭირო აქსესუარები, დროშები, მაისურები. ინგლისის ნაკრების ფანმა გოჩა თანდარაშვილმა უკვე იცის შეხვედრის ადგილი, სადაც ჩემპიონატის გახსნას თავის მეგობრებთან ერთად უყურებს. მარჯანიშვილზე კლუბ ოთახში, სადაც ეპატიჟება კიდეც, როგორც თავად ამბობს, ყველაზე ხმაურიან ინგლისის ფანებს.
ჩვენ ვაკეთებს ხოლმე რა, ერთად ვიკრიბებით ინგლისის გულშემატკივრებს, ერთად უყურებთ ხოლმე, ასე იყო წინა მსოფლიო ჩემპიონატზეც. მე ხა წელსაც იგივე იქნება, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ის სამიკავშირი და მაგალითად კლუბი თუ რესტორანი თუ რაღაც რომელიც იგი დიდეკრანზე უშვებენ თამაშებს და თავაზობენ ინგლისის ფანკლუბის გაკეთებას. იქნება სხვადასხვა კლუბებში ეს ფანკლუბები ინგლისის. მე როგორც ვთქვი, სხვა ქვეყნების ფანკლუბებიც არის, იგი არგენტინის, ესპანეთის, იტალიის და ასე შემდეგ, ალბათ გერმანიისაც იქნება.
საკომაგოდ გუნდის მაისური აუცილებელია. თუმცა კი როგორც გოჩა ამბობს, მან ყველა გააჩუქა და ჯერჯერობით უმაისუროდაა დარჩენილი. თუმცა ინგლისის ფანკლუბი ვიზუალურად ისედაც მიმზიდველი იქნება.
დროშები, თქვა იქ, გაფორმება არის ამ კლუბებს, სადაც ფანკლუბები გაჩნდება, არის გაფორმება სხვადასხვანაირი. სხვადასხვანაირი თავის ქვეყნებს ვიხედე და ჩვენ პირადად ნუ ეგ იქნება ინგლისის დროშები გამოფენილი იქნება სურათები, ცნობილი, ნუ ფეხბურთელების. ამავდროულად გაუშვეს ხოლმე თამაშების გარდა, თამაშების წინ იქნება თქვა ინგლისის სხვადასხვა ნუ ნაკრებების ასე შემდეგ სიმღერების ჰიმნები გაუშვებს ხოლმე კადრებს სხვადასხვა თამაშებიდან ანუ რაღაც განწყობას გარემოს შევქმნით ისეც რომ ინგლისის გულშევატკი ვარი პირველ რიგში მაყოფილიდან ასე ამონები დარჩება თქო უნდა იქნება ძალიან ბევრი ლუდი იქნება ძალიან ბევრი დიდი ხომაგობა და იქნება ასევე ძალიან ისეთი კარგი სიტუაცია და კარგი ატმოსფერო რა
ფან კლუბები თბილისში კიდევ რამდენიმე ადგილას იქნება მაგალითად ფილარმონიის ივენთ ჰოლი დაახლოებით 9-10 ქვეყნის ფან კლუბს უმასპინძლებს კაფემ სოფლის სპორტში არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები შეიკრიბებიან შარდენზე საბილიარდო აკურაში ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონები ინგლისის ფანებს მოუყრიან თავს ხოლო კლუბ გურუში ბრაზილიის ფანები შეიკრიბებიან საქართველოს ნაკრებისათვის ჯერჯერობით მეტად რთულია სოფლის 32 ქვეყანა შორის მოხვედრა ამბობს სპორტის დეპარტამენტის პრესატაშე გიორგი ჭანიშვილი თუმცა საქართველოსში უკვე ტრადიციად იქცა ჩემპიონატების დროს ფან კლუბების შექმნა
უმრავ გულშემატკივარი ყავს ბრაზილიას, ინგლისს, იტალიას, არგენტინას, ჰოლანდიას, ესპანეთს, გამონაკლისი არც პრევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატია და უკვე დაწყებულია ფან კლუბების ასე ვთქვათ ორგანიზება, მოეწყობა პრეზენტაციების ფან კლუბების, იგეგმება ერთობლივი ყურებები მატჩების, დამონტაჟდება დიდი ეკრანები სხვადასხვა ვთქვათ კაფეებში, ბარებში, ღია მოედნებზე, ფილარმონიის ივენთ ჰოლში, ასევე გრანდიოზული ღონისძიებები გაიმართება შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატი ნაკრები არ მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატზე მაინც მეხუთე ამისა 11 ივნისიდან 11 ივლისამდე ფეხბურთი ფიცხოვრებს
მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში დაესწრება პირველი არხი ჟურნალისტი ოთარ გიორგაძე რომელიც თავად უკვე 15 წელია იტალიის ფან კლუბის წევრია ის სამხრეთ აფრიკაში ამჯერად როგორც ჟურნალისტი ისე წავა თუმცა ეს მას ხელს არ შეუშლის საყვარელ გუნდს გულშემატკივროს ქართულ ფანებს კი პირველი არხის ეთერიდან მოუთხრობს ამბებს
30 ივნისიდან პირველი არხის საინფორმაციო პროგრამა მოამბის ჯგუფი იმუშავებს სამ ქალაქში იოჰანესბურგში, კეიპტაუნსა და დურბანში, სადაც ფლეი-ოფის მატჩები მეოთხე ფინალი, ნახევარფინალი და ფინალი გამართება. რა თქმა უნდა, საკმაოდ დაძაბული რეჟიმი გვევლინება 11 თვის მანძილზე სამ სხვადასხვა ქალაქში გადაადგილება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, თავარია რომ სანახაობრივი მატჩები იყოს. სწორედ ისეთი გუნდები გავიდნენ ფლეი-ოფში, რომლებიც იმსახურებენ გამარჯვებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გულშემატკივართა ყველაზე თქვარდაჭერას.
ფეხბურთის დიდ დღესასწაულს თბილისში სპეციალურად დაემთხვა ახალი წიგნის მსოფლიო თასის ისტორიის გამოსვლა. ეს უცნაური ბურთის ფორმის წიგნი არის ზუსტი ასლი ავსტრალიაში ინგლისურ ენაზე გამოცემული ამავე შინაარსისა დიზაინის წიგნისა, რომელშიც მსოფლიო თასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია შევიდა. მისი ქართველი გამომცემელი ზებრა ჯუბის მთავარი რედაქტორი მაგა კასრაძე ამბობს, რომ წიგნი ერთდროულად გამოდის ინგლისურ და ქართულ ენებზე.
გარდა იმისა, რომ მას აქვს ეს ორიგინალური ფორმა, წიგნში პირველ რიგში არის თამაშების განრიგი, შემდეგ მასპინძელი ქალაქების და სტადიონების ჩამონათვალი და მათი აღწერა და ყველა ჩემპიონატის მოკლე მიმოხილვა. მე მგონი ქართულ მკითხველს ეს ძალიან დააინტერესებს. ციტე ეს არის ცნობარი, ერთგვარი ცნობარი ფეხბურთზე და კერძოდ აი ამ შეჯიბრებაზე, მსოფლიო თასზე.
წიგნში, რომლის მიზანიც მომავალი ჩემპიონატის მეგზურობა, არაერთ ფოტოს ნახავთ, როგორც წლების წინადელ ლეგენდარულ საფეხბურთო კადრებს, ისე კადრებს ფეხბურთის უახლესი ისტორიიდან. ჩემპიონატის დასრულებამდე წიგნი 22 ლარი ეღირება. შემდეგ კი მისი ფასი ოდნა მოიმატებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საფეხბურთო ზეიმი სხვა ამბებს შესაძლოა ჩდილში აქცევდეს, მაგრამ ეს რასაკვირველია, მათ ნაკლებ მნიშვნელობას არ ნიშნავს. ამ კვირაში საქართველოს ახალხო დამცველის ოფისში ომბუდსმენის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ინიციატივით გაიმართა მრგვალი მაგი და გენდერული თანასწორობის თემაზე. ქალთა უფლებებზე ამჯერად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებმა იმსჩელეს. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში აუცილებელია იმ ადამიანებს ვკითხოთ, რომლებმაც მეტნაკლებად გამოსცადეს თავიანთ თავზე შეუწყნარებლობა და ძალადობა. ამას დიდი ხანია ამტკიცებენ ქალთა უფლებების დამცველები. ამიტომაცა ალბათ რომ სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ მრგვალ მაგიდასა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არსებულ გენდერული თანასწორობის საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარესთან რუსუდან კერვალიშვილთან შეხვედრას დაესწრნენ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. როგორც სახალხო დამცველის ოფისის კოორდინატორმა ფსიქოლოგმა ანა არგანაშულმა გვითხრა, მრგვალი მაგიდა ამ ადამიანების გააქტიურებას ისახავდა მიზნად გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციისა და გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2010-2013 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში.
გაეროს განათლების პროგრამა ზოგადად ხარს უჭერს პარლამენტში ამ გენდერული თანასწორობის საბჭოს. ჩართულია თავად სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ გარეთ განათლების პროგრამამ წარმოადგინა კვლევა. სადაც არის ასახული თუ თქვენ საზოგადოებაში ამ მომენტში რა სტერეოტიპები არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ, როგორც მოგახსენებათ თვითონის კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ერთ-ერთი პირველი კონვენცია, რომელიც ამბობს, რომ ეს საზოგადოებრივი სტერეოტიპები და შეხედულებები, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ ხელი შეუშალოს ქალთა უფლებების რეალიზაციას, ასევე უნდა იყოს ჩვენი მუშაობის საგანი და ძალიან სერიოზულად უნდა აღვექვათ.
ქალთა უფლებების დამცველი ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი გვახსენებს, რომ ამ სტერეოტიპების შესახებ არაერთხელ თქმულა კონფერენციებზე, რომელიც გენდერული თანასწორობის საკითხებს მიეძღვნა. ამ სტერეოტიპებს დიდი ადგილი ეთმობა ამერიკის იურისტთა ასოციაციისა და ევროპის საკანონმდებლო ინიციატივების ორგანიზაციის შემუშავებულ კონვენციაში, რომელიც ქალის მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას ითვალისწინებს.
ქვეყანამ უნდა დაიცვას, თუ მას უნდა თქვას, რომ დაუშვათ მის ქვეყანაში ადამიანი არის ღირებულება და ადამიანის უფლებები დაცულია. როგორც საკანონმდებლო, ასევე ფაქტიურ დონეზე. ეს არის ფაქტიურად აი სწორედ ფემინისტური ხედვა ამ დოკუმენტს ეტყობა იმაში, რომ ის არ გამოყოფილდება იმითი, რომ როცა სახელმწიფო მას ეუბნება, რომ აი საკანონმდებლო დონეზე ქალის უფლებები დაცულია ჩემ ქვეყანაში. ის აუცილებლად სთხოვს ფაქტო ანგარიშსაც, ანუ ის თხოვს ფაქტებს, სადაც დასტურდება აი ამ კანონის ცხოვრებაში რეალიზაცია.
თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ქალთა უფლებები საკანონმდებლო დონეზე არაერთ ქვეყანაშია დაცული და საქართველოს ხელისუფლებაც წლების განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ქალებს ჩვენში პრობლემა არა აქვთ, მათი უფლებები ყველანაირადაა დაცული. მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქალის მიმართ ძალადობის უამრავ ფაქტს ფლობენ. ანა არგანაშვილს ვკითხეთ, აპირებს თუ არა სახალხო დამცველის ოფისი უფრო მჭიდრო ურთიერთობას ამ ორგანიზაციებთან მომავალში.
სახალხო დამცველის ოფისი ადრეც მუშაობდა ამ ქალთა თანასწორობის საკითხებზე, მაგრამ ახლა უკვე ცენტრი მუშაობს, ამიტომ ცოტა გავძლიერდით ინსტიტუციონალურად, მაგრამ არასამთავრობო ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, მაქსიმალური კომუნიკაცია გვექნება.
სახალხო დამცველის ოფისში მოწყობილ შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა გიორგი ტოღუშმა განაცხადა, რომ ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენელთა მხარდაჭერა სახალხო დამცველის ოფისისთვის დიდი ხანია გასცდა მხოლოდ ინფორმაციისა და სტატისტიკის შეგროვების სფეროს. ახლა მთავარია ამ ჯგუფებში ქალები უფრო მეტად გააქტიურდნენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგცობთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაისის ბოლოს გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის კიდევ 52-მა მოსავლემ დაასრულა სწავლა და განათლების მიღებას უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებში გააგრძელებს. რა პერსპექტივები ეშლება წინ ამერიკული აკადემიის კურს დამთავრებულებს? ამას ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
საბა კვესიტაძე ის ერთ-ერთი კურსდამთავრებულია, რომელიც სწავლა სექტემბრიდან ამერიკის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტში გააგრძელებს. როგორც საბა ამბობს, მომავალი პროფესია, რომელიც კომპიუტერულ მეცნიერებებს უკავშირდება, აღნიშნულ უნივერსიტეტში საკმაოდ კარგად არის წარმოდგენილი და სწორედ ამიტომ მას უნივერსიტეტის შერჩევისას ბევრი არც უფიქრია. რაც მთავარია, გაუმართლა სასწავლებლად მიიღეს. საბა მაისის თვეში თბილისში ჩამოსულ ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის წარმომადგენელს ანდრე კოსტუსოვს საკუთარი ნამუშევარი წარუდგინა.
პროგრამერების კურსი უსაგანმანათლებლო თამაში და მოთამაშე უნდა იყოს 9-დან 12 კლასში საუკასებისთვის ნამდვილად მათემატიკა უნდა იცოდეს ფიზიკა უნდა იცოდეს მე მუშაობდი მთელი მესამე ტრიმესტრი მარტო მაგაზე პროგრამერების კურსში სახეზე როგორც შევატყე ალბათ ძალიან მოეწონა კი
ამერიკულ აკადემიასთან რამდენიმე წელი ავ თანამშრომლობთ. ვიცით რა ხარისხის განათლებას აძლევენ აქაურ მოსწავლეებს. ჩვენი უნივერსიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოძიება და მათთვის სწავლის გაგრძელების საუკეთესო პირობების შეთავაზება, ამბობს ანდრე კოსტუსოვი, ამერიკის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტთა შერჩევის განყოფილების დირექტორი. ის მოხარულია, რომ მომავალი სასწავლო წლიდან მათ უნივერსიტეტში ამერიკული აკადემიის კურსდამთავრებული ისწავლის.
ნორთ-ისტერნ უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წარმატებული სტუდენტების მოძიება, არა მხოლოდ ამერიკის
არამედ შეერთებული შტატებიდან, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც. ღრმად გვწამს, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის უმნიშვნელოვანესია ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება მივცეთ სხვადასხვა ერის, სხვადასხვა რელიგიის, სხვადასხვა კულტურის სტუდენტებს. სწორედ ეს არის საქართველოში ჩემი ჩამოსვლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი. ქართველ სტუდენტებს ვესაუბრები და ვუხსნი განათლების მიღების რა პერსპექტივები შეიძლება დაუსახოს მათ ჩვენმა უნივერსიტეტმა.
ნორთისტერნის უნივერსიტეტთან ერთად საკუთარი უნივერსიტეტი წელს ამერიკული აკადემიის კურსდამთავრებულებს კოლუმბიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა ჯეიმს მინტერმაც წარუდგინა. შენ აქ სახლში ხარ. აქ ყველა საკუთარ სახლშია. ნიუ-იორკი ხომ ის ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც ყველა შესაძლებლობის, ყველა იდეის, ყველა გეგმის განხორციელება შეიძლება. ასე დაუხასიათა ნიუ-იორკი ქართულ სტუდენტებს ჯეიმს მინტერმა და შეეცადა ისინი კოლუმბიის უნივერსიტეტის უპირატესობებში დაერწმუნებინა. მე განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს საქართველოსადმი, იმიტომ რომ მე ამერიკულ ჯორჯიაში გავიზარდეო, ამბობს ჯეიმს მინტერი.
The American system of higher education.
განათლების ამერიკულ სისტემას მართლაც რომ არაერთი პერსპექტივა შეუძლია დაუსახოს ქართულ სტუდენტებს, რომლებსაც ისინი შემდეგ საკუთარი ქვეყნისა და პირადი კეთილდღეობისათვის გამოიყენებს. კოლუმბიის უნივერსიტეტი განსაკუთრებული გულისხმიერებით ეკიდება მის კედლებში უცხოელი სტუდენტების სწავლას, რადგან ჩვენი უნივერსიტეტი ისტორიულად გამოირჩევა სტუდენტთა მულტიკულტურული შემადგენლობით. ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოში ჩამოვედი და შესაძლებლობა მომეცა კოლუმბიის უნივერსიტეტი წარუდგინო თქვენ სტუდენტებს. გავაცნო ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ჩვენი უნივერსიტეტი მათ სთავაზობს.
All of the opportunities they will find for themselves there.
ჩვენ ცდილობთ დავეხმაროთ მოსწავლეებს საუკეთესო უნივერსიტეტების შერჩევაში. ერთ-ერთი მიზანია სწორედ მოვძებნოთ მათთვის უმაღლესი სასწავლებლები. იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთარ მოსწავლეებს კარგად ვიცნობთ, ზუსტად ვიცით თუ რომელ უნივერსიტეტში იქნება მათთვის უკეთესი სწავლის გაგრძელება. ამბობს ამერიკული აკადემიის დირექტორი რიჩარდ ლუსენი.
ისევე როგორც ევროპისა და დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი სასწავლებლები, სწავლის გასაგრძელებლად ამერიკის შეერთებული შტატებიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულებაა ჩვენი სტუდენტებისთვის. უმაღლესში მიღების პროცედურა თითქმის ყველგან ერთნაირია. ჩვენ მათ ვეხმარებით გამოცდებისთვის მზადებაში, რაც ჩვენ შემთხვევაში ესეების წერის კულტურის ჩამოყალიბებას გულისხმობს. ვეხმარებით სხვადასხვა უნივერსიტეტის საანკეტო განაცხადების შევსებაში. გარდა ამისა, რედაქტირებას უკეთებთ მათ ესეებს, რომლებსაც ისინი საკუთარ თავზე წერენ.
გარდა იმისა, რომ აკადემიური მოსწრების საუკეთესო მაჩვენებლები უნდა ქონდეს, თუ გინდა რომ სწავლა საზღვარგარეთ რომელიმე წამყვან უნივერსიტეტში გააგრძელო, მაშინ საკუთარ თავზე წერაც უნდა შეგეცლოს. წელს გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიაში ასეთი 3000-ზე მეტი კურსდამთავრებული აღმოჩნდა. ისინი სექტემბრიდან სწავლას ამერიკის, ევროპისა და დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტებში გააგრძელებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამერიკა საქართველოს ურთიერთობაზე მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ, ახლა საქართველოში ვრჩებით. მეცნიერთა ნაწილი საქართველოს მევენახეობა მეღვინეობის აკვნად მიიჩნევს, რის დასტურადაც სასახელებენ შულავერში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილ ყურძნის წიპწებს, რომელთა სავარაუდო ასაკი 6-7000 წელია. ქართულ ღვინოებს შორის გამორჩეული ადგილი უკავია ხვანჭკარას, ნახევრად ტკბილ წითელ ღვინოს, რომელიც სიმცირის, სასარგებლო თვისებების და სხვა არაერთი გარემოების გამო ლამის მისტიურ სასმელად ითვლება. თუმცა სპეციალისტები იმასაც ამბობენ, რომ სულ უფრო ჭირს ნახდი ტრადიციული წესით დაყენებული ხვანჭკარის შოვნა. ამ საკითხით ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა.
28 წლის ავთანდილ კობახიძე წარმოშობით რაჭიდან, სოფელ ხოტევიდანაა. ღვინის კლუბის აქტიურმა წევრმა თეორიული ცოდნის გამოყენება და მშობლიურ სოფელში 1500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ვენახის გაშენება გადაწყვიტა.
ახლა ჩავყარე ამ გაზაფხულს და სამ წელიწადში მომცემს ნიშს, რომელსაც ახლა ღვინოს ალბათ ვერ დააყენებ ისეც როგორც უცოდა უნდა გამაგდეს ვაზი თვითონ წილი მოძღვრეს და ახლობით 5 წელიწადში უკვე ნორმალური ღვინო იქნება გაგასინჯებთ.
იშვიათი ღვინო, რომლის გასინჯვასაც ავთანდილ კობახიძე დაკვირდა მხოლოდ ხოტევში გავრცელებული ვაზის ჯიშის, ხოტეურისაგან მზადდება. თუმცა ეს გარემოება ავთანდილ კობახიძეს ხელს არ უშლის მოწიწებით ილაპარაკოს რაჭის ყველაზე სახელგანთქმული ღვინის, მისი ტრადიციული წესით დამყენებელი რაჭველი მეღვინეებისა და ხვანჭკარის მთავარი შემოქმედის, წარმოების მიკროზონის უნიკალურობის შესახებ. მიკროზონა კი მოიცავს ზღვის დონიდან 400-600 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე სოფელ ხვანჭკარასა და მის მახლობელ სოფლებს, წეს, კვაცხუთს, სადმელს, ღვიარას, ჩორჯოსა და ათამდე სხვა სოფელს.
ბუნებრივი კლიმატი განაპირობებს ხვანჭკარის ნახევრად ტკბილად დარჩენას. ანუ მიქ ისეთი კლიმატია, მას არ ჭირდება ხელოვნურად მაცივრის გაკეთება და მასში თხილის შეჩერება.
არადა ქარხნები როგორც წესი სწორედ მაცივრების საშუალებით აჩერებენ დუღილსა და ამით ინარჩუნებენ ღვინოში შაქრის მაღალ შემცველობას. თუმცა როგორც ავტორი მონოგრაფიისა „მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში“ ეთნოლოგი ლევან ფრუიძე ამბობს, ნამდვილი ტრადიციული ხვანჭკარის მისაღებად ქართული მარანი და შესაბამის მიკროზონაში მოყვანილი ყურძენი, ძირითადად ალექსანდროული და მუჯურეთულია საჭირო.
ამწიფებენ ამ ჯიშებს კრეფენ ვიან შეჭნობამდე და შემდეგ დება ტკბილის დაწურვა, ქვევრში ჩაშვება, ლითონისა იმის არაფერი არ უნდა გაეკაროს. შემდეგ ჭურიდან ამოაბრუნებდნენ ამ ტკბილს თლიან ჭაჭაზე, დაადუღებდნენ 10-12 დღე, მღელვარეო ტკბილის დამთავრების შემდეგ ჩაუშვებდნენ ისევ ჭურში. ეს ღვინო თავის დუღილს გააგრძელებდა და ზამთრის დადგომის წინ წერს გამოიჩინა და შემდეგ გაზაფხულამდე საფარ გადაეკეთნენ.
ამგვარი წესით დაყენებული ღვინო ინარჩუნებდა მაღალ შაქრიანობას და გამოირჩეოდა ალკოჰოლის მაღალი პროცენტული შემცველობით. კარგ სასმელად კი ითვლებოდა სულ ცოტა 5 წლის ღვინო.
შენ საგვირგვინსა ოთხკუთხივ ჯვარის წერია, იცოცხლეთ ამიერიდან ფრჩილიც ნუ წამოგდგენიათ.
ეს რაჭულის საქორწილო დალოცვაა და მისი ქორწილებში შესრულებაც ისეთივე იშვიათობად იქცა, როგორც ტრადიციული წესით ხვანჭკარის დაყენება. გეოლოგმა დავით არევაძემ პირველად ნაღდი ტრადიციული ხვანჭკარა 4 ათეული წლის წინ გასინჯა, როცა მოსკოვიდან ჩამოსულ გეოლოგიურ ექსპედიციას რაჭაში დარიშხანისა და ოქროს საბადოების შესასწავლად გახვა.
გზადგავიერეთ ხვანჭკარაში და ადგილობრივი გლეხის ქალისაგან ვიყიდეთ ორი მაშინ 16 ლიტრიანი ბოცები იყო მახსოვს და ორი ბოცა ღვინო წავიღეთ თან. მე მაშინაც მიკვირა და ეხლაც მიკვირს რომ ბოთლის ხვანჭკარა საკმარისია რაღაც მიუღებელ მისთვის პირობი იყოს სიტყვა მაგალითად ხომ მაცივარში არ დაიკავო. ის იწყებს დუღილს და მაშინ ფუშტება ის ვერიტანს ის დროს და ტემპერატურის ცვალებადობას. ეს ღვინო მიუხედავად იმისა რომ აგვისტო იყო ჩვენ ორი თვის განმავლობაში ქონდა მთაში და დიდებულად გზნობდა თავს. არომატი არა აქვს დღეს ღვინოებს, ეს არის უბედურება და ფანჭკარას არომატი ქონდა და უფრო მაგარი იყო ვინემ სტანდარტული 12 გრადუსიანი მაღაზიის ღვინო.
თუმცა თუმშოვება ეს ღვინო ასე
არა კაცო არც სოფელში აღარ აქვს, იმიტომ რომ სოფელში რაც აქვს იმდენად ძვირი ღირს დღეს ყურძენი რომ ყველაფერს აბარებენ. პრაქტიკულად გლეხები თავისთვის ღვინოს აღარ აყენებენ.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ვითარება სრულიად უიმედოა. ღვინის კლუბის პრეზიდენტის მალხას ხარბედიას თქმით, ტრადიციული ხვანჭკარის წარმოება ჯერ კიდევ საიმედო ხელშია.
სოფელ ხვანჭკარაში, ჩორჯოში, ტოლაში ჯერ კიდევ საბედნიეროდ არის ადამიანები, ძველი თაობის მეღვინეები, მევენახეები. მაგალითად ტყეშელაშვილები, მაგალითად რუბენ ტყეშელაშვილი, კოლია ტყეშელაშვილი, კოწია რატიანი, მოხუცებული არბაისელი ხალხი, რომლებიც საყენებენ ტრადიციული მეთოდით ჯურში ხვანჭკარას. მე არაერთხელ გამისინჯავს ეს ღვინო და მინდა გითხრათ, რომ გემონური თვისებებითაც, სურნელითაც და შენახვის პოტენციალითაც ეს ღვინო ძალიან განსხვავდება იმ ხვანჭკარისგან, რომელსაც ფართო მომხმარებელი იცნობს.
მალხას ხარბედიას ბევრი თანამოაზრე, რომელიც ღვინის კლუბშია გაწევრიანებული, თეორიული ცოდნის გაღრმავების გარდა ვენახის გაშენებაზეც ფიქრობს. 28 წლის ავთანდილ ყობახიძემ რაჭაში, მშობლიურ სოფელში უკვე ჩაყარა პირველი ნერგები.
გადავწყვიტე მენახა, რას ვავდა ჩემი წინაპარი.
ალბათ ესაა ტრადიციის უწყვეტობა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით და ერთ საუკუნეში მას შემდეგ, რაც დაიწერა. ასეთ გარემოებებს უკავშირდებოდა შესრულება ნაწარმოებისა, რომლის ავტორიც ქართული ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის დამფუძნებელია ზაქარია ფალიაშვილი. მისი ოპერები დაისი და აბესალომეთერი ეპიზოდებად მაინც ყოველ ჩვენგანს მენია. მაგრამ ნაწარმოები, რომელიც გასულ კვირის მიწურულს ვაშინგტონში შესრულდა, შეიძლება ითქვას თითქმის სრულიად უცნობია. საქმე ეხება კომპოზიციას სახელწოდებით „ქართული საეკლესიო საგალობლები“ წმინდა იოანე ოქროპირის წირვის წესისა. უფრო მეც ბიძინა რამიშვილისაგან შეიტყობთ.
ზაქარია ფალიაშვილის საგუნდო ნაწარმოები გასული კვირის მიწურულს აჟღერდა ვაშინგტონის ერთ-ერთ ეკლესიაში. პირველად, რაც ნამდვილად არ არის გასაკვირი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს საეკლესიო საგალობლები თვით საქართველოშიც კი ძალიან იშვიათად თუ შესრულებულა. ფალიაშვილმა ერთი საუკუნის წინ, დაახლოებით 1909-1910 წელს დაწერა საგუნდო ნაწარმოები ქრისტიანული ეკლესიის ბიზანტიელი მოღვაწის იოანე ოქროპირის საღვთო ლიტურგიის მიხედვით. ამასთან კომპოზიტორს, რომელმაც უმაღლესი მუსიკალური განათლება მოსკოვის კონსერვატორიაში მიიღო, დელიკატური ამოცანა ჰქონდა დასახული, როგორც მუსიკალური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ფალიაშვილს სურდა მოსკოვის მიერ სანქცირებული სტანდარტული საეკლესიო მუსიკა შეერწყა ტრადიციულ ქართულ სამნაწილიან საგალობელთან, ფორმასთან, რომელიც გაუჩინარების გზას ადგა რუსიფიკაციის პოლიტიკის ზეგავლენით. ასე შეიქმნა 22-ნაწილიანი პარტიტურა საგუნდო ნაწარმოები მისადაგებული ორ ენასთან, ქართულთან და საეკლესიო სლავურთან.
This is a major piece. The further we kind of went into this and talk to people kind of
ეს დიდი ნაწარმოებია, მაგრამ რაც უფრო დიდ ხანს მუშაობდით მასზე, რაც უფრო მეტ ხალხს ვესაუბრებოდით, სულ უფრო საინტერესო ხდებოდა, რადგან ეს ნაწარმოები ფაქტიურად არავის აქვს მოსმენილი. ხალხმა იცოდა ან გაგონილი ჰქონდა მისი არსებობის შესახებ, მაგრამ არავის, ვისაც დაველაპარაკეთ, არ ჰქონდა მოსმენილი ამ ნაწარმოების შესრულება. ის კი არა, ნანახიც კი არ ჰქონდა მისი ჩანაწერი.
Or had actually even ever seen a copy.
ამბობს პარკერ ჯეინი, პროფესიით ფინანსთა ექსპერტი. თუმცა მას ალბათ ფალიაშვილის ექსპერტით შეგვიძლია ვუწოდოთ. ქართველი კლასიკოსის კომპოზიციაზე თითქმის ორწლიანი შრომის შემდეგ. ამაზე მოგვიანებით კიდევ უფრო მეტს გეტყვით. პარკერ ჯეინი ამავე დროს არის კაპიტოლ ჰილის გუნდის დამაარსებელი ვაშინგტონში. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გუნდის ერთ-ერთი წევრი საქართველოში მოგზაურობის შემდეგ ქართული საგალობლის შესრულების ინიციატივით გამოვიდა. მანამდე კაპიტოლ ჰილის გუნდს რუსული და ბულგარული საგალობლები ჰქონდა შესრულებული, ქართულ საეკლესიო მუსიკას კი არ იცნობდა. გადაწყდა, რომ გუნდი ქართულ საგალობელსაც შეასრულებდა, მაგრამ რომელს? რჩევას დაეკითხნენ ვლადიმირ მოროშანს, აღმოსავლეთ ევროპის საეკლესიო მუსიკის კალიფორნიელ ექსპერტს. მან თავის არქივში ძებნისას ფალიაშვილის საეკლესიო საგალობლების ჩანაწერს მიაგვლია რუსულ ენაზე. შემდეგი პარტიტურაც აღმოაჩინა მოსკოვში სახელმწიფო ბიბლიოთეკაში კვლევის დროს გადაღებული ასლი. ამის შემდეგ ჩაერთო საქმეში პარკერ ჯეინი, კაპიტოლ ჰილის გუნდის ზემოხსენებული დამაარსებელი. მან გადაწყვიტა, რომ ფალიაშვილის კომპოზიცია მის მშობლიურ ქართულ ენაზე უნდა შესრულებულიყო და შესაშური მონდომებით ასობით საათი შესწირა მისთვის უცნობი ქართული ასოების ინგლისურ ტრანსლიტერაციას, პარტიტურის მოდიფიცირებას, რათა ის თანამედროვე გუნდისთვის უფრო იოლი სამღერი გაეხადა, და ბოლოს თითქმის 70-გვერდიანი კომპოზიციის ტრანსკრიფციას დიგიტალური პროგრამისთვის.
Of it that I'm particularly in love with and
არის ადგილები ამ ნაწარმოებში, რომლებიც განსაკუთრებით მიყვარს და სიამოვნებით მოუსმენდი ძალიან ბევრჯერ. არის გამორჩეული მოდულაციები, რომლებიც ქართულ ტრადიციულ მუსიკას ახასიათებს. აქ არის გამოყენებული და ძალიან ლამაზია, არის ძალიან ლამაზი პაუზები და გარკვეული ხმების არანჟირება უბრალოდ დიდებულია, ასეთი რამ მართლაც არსად მსმენია.
Things that I haven't heard anywhere else.
გუნდის ინგლისურენოვან მომღერლებს დიდ შრომად, ალბათ წვალებადაც დაუჯდათ ქართული ტექსტის შესწავლა. ფონეტიკურ სიზუსტეზე ზრუნვა დაევალა ენ ჰარისონს, გუნდის ყოფილ წევრს, რომელსაც სიმღერის კურსი ჰქონდა გავლილი საქართველოში. მისი თქმით, მომღერლებისთვის განსაკუთრებით ძნელი აღმოჩნდა ყრუ თანხმოვნების კანის, პარის და ტარის გამოთქმა.
But you know we really
მაგრამ ცდილობდით გაგვემხნევებინა. ვეუბნებოდით ამაზე, ნუ იდარდებთო. ცალკე აღებული ასე იჟღერებდა, მაგრამ სიმღერის კონტექსტში ამაზე არ უნდა იდარდოთო. თავარია ზედმეტი ასპირაციის გარეშე. არის კიდევ ერთი თანხმოვანი, რომელიც განსაკუთრებით ძნელი წარმოსადგენელია და ხშირად გვხვდება ტრანსლიტერაციით Q და აპოსტროფის ნიშანი. ყელის უკანა ნაწილში პატარა აფეთქებასავით არის.
ანუ ყარია ბგერა, რომელსაც ენ ჰარისონმა ყელის უკანა ნაწილში აფეთქება უწოდა. ყველაფერთან ერთად გუნდის დამაარსებელს მონდომება არ დაუკლია ფალიაშვილის ქართული საეკლესიო საგალობლების ისტორიული კონტექსტის შესასწავლად. პარკერ ჯეინს ყველაზე მეტად აინტერესებდა, როგორ მოხდა, რომ ათწლეულების მანძილზე არავის გახსენებია კომპოზიცია, რომლის ავტორიც საქართველოს ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის დამფუძნებლად ითვლება და რომლის ერთ-ერთი მელოდიაც სახელმწიფო ჰიმნში ჟღერს. ამერიკელი მოყვარული მუსიკათმცოდნე და მომღერალი შემდეგ ჰიპოთეზას გვთავაზობს რამდენიმე პროფესიონალ მუსიკათმცოდნესთან და ისტორიკოსთან საუბრის საფუძველზე. საქართველოში ფალიაშვილის საგალობლები სავარაუდოდ ტრადიციონალისტებმა დაიწუნეს, უცხოური ელემენტების გამო. მოსკოვში კი მას უბრალოდ ყურადღება არ მიაქციეს საეკლესიო მუსიკის ადგილობრივი რუსეთში აღიარებული კომპოზიტორების ნაწარმოებების ფონზე. და რაც მთავარია, სულ რამდენიმე წელიწადში მას შემდეგ, რაც ფალიაშვილის ნაწარმოები შეიქმნა, ბოლშევიკურმა რევოლუციამ და მისი მეშვეობით აღზევებულმა რეჟიმმა მძიმე დარტყმა მიაყენა ყველაფერს, რაც საერთოდ ეკლესიას უკავშირდებოდა. ასე მოხდა, რომ გასული კვირის მიწურულს 5 და 6 ივნის ვაშინგტონში გამართული კონცერტები ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ სავარაუდოდ პირველი შემთხვევა იყო, როცა ზაქარია ფალიაშვილის ნაწარმოების სრული სახით ქართულ ენაზე შესრულდა, მუსიკის ამერიკელ მოყვარულთა ენთუზიაზმის წყალობით.
ბიძინა რამიშვილმა გაგოცნო ფალიაშვილის მიუწყებული ნაწარმოების შესრულებაზე და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე ინფორმაცია, რომელიც ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა მოგვაწოდა. მისგან შევიტყვეთ ასევე, რომ ერთ-ერთ კონცერტს შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი ბათუ ქუთელია დაესწრო და კაპიტოლ ჰილის გუნდი საქართველოში მიიწვია, რათა იქაც ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში შეასრულონ ქართველი კომპოზიტორის საგალობლები. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ, დასრულდა ყოველკვირეული მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.